Jeni me SBS Albanian.
Një muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, sismologët kanë nxjerrë të dhënat e para. Zyrtarisht ata thonë se tërmeti ka zgjatur rreth 1 minutë, për shkak të fikjes së aparaturës, lëkundjet janë regjistruar vetëm 15 sekonda. Stacioni akselometrik në Durrës ka regjistruar 15 sekondat e para të vibrimit të fortë, pastaj është ndërprerë energjia elektrike për 40 sekonda dhe ka filluar përsëri regjistrimin në vazhdimsi dhe të gjitha pasgoditjet e atij tërmeti janë të regjistruara, thuhet në deklaratë. Amplituda maksimale në terma të nxitimit ato 15 sekonda është 0.2 G. Dhe është relativisht e fuqishme, me një kozgjatje të gjatë të vibrimit të trualit. Sismologët janë ende duke analizuar atë që ndodhi në 26 nëntor, por pengesë është bërë mungesa e funksionimit të disa aparaturave në stacione. Tërmeti prej 9 ballësh që goditi vendin ton, shkaktoi 51 viktima, rreth 900 të plagosur dhe dëme të shumta materiale. Kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale pas komenteve negative që mori për shkak të samitit të mini Schengenit, i cili u zhvillua në Tiranë, pjesë së cilës ishte dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Në një postim të gjatë në Facebook, kryeministri thotë se ata që e kanë sharë dhe mallkuar këtë ditë në emër të Kosovës janë bërë bajat. Sipas tij, këto komente nuk e bëjnë as pak tradhtar. Deri dje, pa u hapur ky proces që sharjet, mallkimet dhe fabrikimet harrojeni se ndalin, Shqipëria dhe Kosova nuk kishin asnjë shans që ta hapnin kufirin mes tyre. Zero. Sot kjo është një mundësi reale, pikërisht sepse vëllau serb në thonjza, siç e quani ju presidentin e Serbisë, kur kujtoni se po më qelloni për vdekje me gjuhën e bërthik, e ka pranuar lirinë e lëvizjes së njerëzve në rajon si një prej qëllimeve madhore të tryezës, pa kushte, që do të thotë se kur ne të hapim kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, nuk ngrihet dot as ai dhe as kushdo tjetër të vërkujën për rrezikun e Shqipërisë së madhe. Që të krijohet qeveria e re e Kosovës dhe të ulemi në tryezë për të vijuar bashkëpunimin, tash po e shihni vetë çka sot po ju a shpjegoj dhe rishpjegoj goj më kot, duke marrë mbrapsht ato që hidhni mbi mua kot më kot. Dhe kur Kosova herët avon të ulet nesër njësoj si Shqipëria në atë tryezë, se s'ka nga shkon tjetër përveç se nga e ardhmja, bashkë me Shqipërinë, tash e shohim kush ka të drejtë, unë apo ju, shkruan Rama në postimin e tij, duke mbyllur me një urim për Krishtlindjet. 160 milion euro është buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2020. Gjatë prezantimit, kryetari Erjon Velia e cilsoi atë buxhetin më të lartë të 100 viteve të Tiranës kryeqytet me një rritje prej 11%.
Sot miratojmë buxhetin më të madh në 100 vjet të Bashkisë së Tiranës kryeqytet dhe buxhetin e 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet. Kjo është një vit jubile për cilën jemi duke përgatitur me shumë aktivitete edhe ngjarje kulturore për të lënë realisht shenjë në 100 vjetorin e qytetit tonë si kryeqytet i të gjithë shqiptarëve. Puna e rindërtimit nuk mbyllet këtu, edhe sot ne do të kalojmë 300 bonuse qiraje për të dashur mbi 2000 numrin e familjeve që ka qiran 100% të paguar nga Bashkia e Tiranës. Pallatet e evakuara ne të bëjmë atë që quhet një studim i thellë për të zbuluar nëse janë të rikuperueshme dhe nëse janë të rikuperueshme me çfarë rikuperimi. Do duhet të ndërtojmë nga e para, nëse s'janë apo do duhet të përforcojmë nëse janë të rikuperueshme dhe cila është kostoja. Atje ku kostoja, ju e dini parimin, ne i mbarojmë punët në mëngjes, sanksionat ata nga gjumi, ka filluar teatri i ri, kështu që shumë shpejt vitin tjetër do fillojnë punimet për teatrin e ri. Më vjen keq për ata që janë gujuar aty, mund të ishin mbajtur mend për art, po mbahen mend për sherrë banale mes tyre. Nëse teatri dhe kopshi botanik mund të quajnë projekte madhore për kryeqytetin, UNAZ-a madh është projekt jetik për Shqipërinë. Kalon gjithë Shqipëria në atë segment. Kështu që është e kot ta theksoj, UNAZ-a do bëhet, siç ka filluar të bëhet, mbaruam me shpronësimet, kanë shkuar paratë në bank, mbaruam me prishjet, po bëjmë transferimin e terminalit në anën tjetër rrugës dhe shumë shpejt do të fillojmë dhe gërmimet në nën kalimin e Shqiponjës.
Edhe pse çështja është ende në gjykat, në vitin 2020 një fond i veçantë i është rezervuar projektit të tjetërsimit të kopshtit botanik dhe zoologjik, ndërsa do të nisë projekti ndërtimit për zonën ekonomike në Kashar, zjerimin e lanës, ndërtimin e qendrës së inovacionit tek piramida, si dhe projektet të transformimit të 100 lagjeve në Tiranë. Presidenti Ilir Meta ka sqaruar takimin që zhvilloi më 20 dhjetor me Aleksandër Soros, zëvendës presidentin e fondacionit Shoqëria e Hapur, djalin e miliarderit amerikan Soros. Përmes një deklarate publike, kreu i shtetit thotë se gjithçka ka nisur që nga muaji korrik, kur ai bëri akuzat në drejtim të fondacionit Shoqëria e Hapur për kapjen e drejtësisë së reformuar. Sipas presidentit, që prej asaj kohe ka pasur disa kërkesa për takime nga përfaqësues të këtij fondacioni. Sikur se u bë publike edhe në njoftimin e presidencës ditën e premte, Meta dhe Alex Soros biseduan për reformën në drejtësi për të cilën kreu i shtetit akuzon kryeministrin për përkeqësim të lirisë së shprehjes, për rolin e shoqërisë civile dhe për menaxhimin e pasojave të tërmetit. Sa i përket mini Schengenit ballkanik i cili u zhvillua në Tiranë, presidenti Meta thotë se kjo temë nuk ushtrua në diskutim, teksa ka theksuar se qëndrimi i tij për Kosovën dhe taksën e rrugës së kombit nuk ndryshon. Emigracioni mbetet një fenomen shqetësues për Shqipërinë, por të dhënat e përditësuara të Instatit tregojnë se qarqet e Lezhës, Elbasanit dhe Beratit janë më problematike, me sa duket edhe për shkak të papunësisë dhe problemeve ekonomike. Për Instatin, në 2018-ën emigracioni neto për Lezhën ka qenë minus 135 persona për 10.000 banor, ndërsa ky tregues për Elbasanin ishte minus 110 persona për 10.000 banor, për Beratin minus 105 persona. Sipas Instat, gjatë 2018-s, për pjesën më të madhe të qarqeve vendit, migrimi jashtëm ka ndikim të madh në numrin dhe strukturën e popullsisë së sa lëvizjet e brendshme. Popullsia e qarkut të Tiranës në 2018-ën është zhvogluar si rezultat i migrimit të jashtëm me rreth 5 banor për çdo 10.000 banor. E kundërta ka ndodhur për qarkun e Vlorës, kur popullsia është rritur si rezultat i migrimit të jashtëm me rreth 23 persona për çdo 10.000 banor. Në kuadër të festave të fundvitit, policia e shtetit me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt për qytetarët ka marrë një sër masa shtesë. Në një deklaratë për media, drejtori i drejtorisë së rendit publik Albert Dervisha i bëri të ditur se të gjitha strukturat e policisë do të kalojnë në gatishmëri shërbim i përforcuar. Për këtë qëllim, policia e shtetit ka hartuar planet e masave në nivel qendror dhe vendor, në të cilat janë përcaktuar objektiva dhe detyrimet për strukturat, nëpërmjet të cilave synohet rritja e sigurisë së jetës dhe pronës, duke rritur prezencën policore në gjithë territorin, sigurimi në kohë informacioneve për parandalimin e ngjarjeve kriminale, rritja e efikasitetit të shërbimeve të policisë në njohjen e situatës operative kriminale nëpërmjet bashkërendimit, bashkëveprimit efektiv të strukturave me agjencitë tjera të zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, krijimi lehtësirave ligjore në pikat e kalimit të kontrollit kufitar, duke shtuar burimet njerëzore dhe infrastrukturën, shtimi i kontrolleve ndaj subjekteve që tregtojnë fishe zjarre, duke bashkëpunuar me strukturat e tjera lizbatuese. Me urimin për të kaluar festën e fundvitit sa më gëzuar, ndahemi për këtë vit për të ridëgjuar sërish në 2020-ën. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.